Tātad sasaucas ar artikulu priedzimto grēku, un šajā artikulā priedzimto grēku bija runāts par cilvēka grēcīgumu, kas ir tik dziļa cilvēka dabas samaitātība, ka bez Kristus nopelna cilvēks nevar būt atpestīts. Un artikuls par brīvo gribu skar tādu vienu atsevišķu un īpaši vienmēr ir izceltu tēmu, kas ir saistīta ar šo te cilvēku grēcīgumu un iedzimtā grēka tēmu. Jo ko tad šis iedzimtais grēks ir cilvēkā visvairāk iemaitājis? Protams, nu tā varētu jau teikt droši vien pilnīgi visas lietas. Bet kristīgai mācībai ļoti svarīgs ir tieši šis jautājums par gribu, par cilvēku gribu. Jo griba ir tā, kas arī, nu, varētu teikt tā, iekrāso un veido darbus un nosaka šo darbu vērtību vai nevērtīgumu, ļaunumu vai labumu. Nu, piemēram, divi pilnīgi vienādi nodarījumi. Tiek, teiksim, izdarīts, nu, kāds briesmīgs darbs, nogalināt cilvēks. Pilsons A ir nogalinājis pilsonu B. Kāpēc pilsons A ir nogalinājis pilsonu B? Pilsons A ir nogalinājis pilsonu B, jo pilsons B ir apdraudējis apkārtējos, apdraudējis viņu dzīvību, un viņš, gribēdams glābt savus apkārtējos, savus līdzcilvēkus, ir nogalinājis pilsonu B, sargādams tos pārējos. Vai viņš tiks tiesās par slepkavību, vai arī šī viņa griba, kāpēc viņš to ir darījis, padarīs šo darbu par varoņu darbu? Citācijas. Protams, nodoms, griba, padara šo darbu pavisam par kaut ko citu. Kur, ja tā runā vienkārši par faktu, pilsons A nogalinājis pilsonu B, tas būtu noziegums. Briesmīgs noziegums. Bet šie motīvi un šī griba, kāpēc viņš to ir darījis, pavērš to pilnīgi pretēji. Un ja šis pats pilsonis A būtu nogalinājis šo pašu pilsoni B, kurš citādā ziņā arī apdraud, varbūt arī apkārtējos vai grasās apdraudēt, bet tikai nogalinājis mankārīgos nolūkos, lai aplaupītu. Tad atkal šī griba padara šo darbu pavisam citādu. Teiksim, šis jautājums par gribu, īpaši nu, par šajā kontekstā, kas saistīts ar cilvēku grēcīgumu un ar viņu darbošanos, un ar taisnību Dievu priekšā, jo, nu, teologi jau viduslaikos ļoti labi saprata, ka, nu, tie labie darbi vai noziegumi, nu, viņi nav tā tikai, tā mēs varētu uzskaitīt, teiksim, nogalināt kādu ir noteikti slikti. Nu, jā, slikti, bet ja pilsons A nogalina pilsonu B, tāpēc, ka pilsons B ir gribējis nogalināt 10 citus cilvēkus, teiksim, sievietes mazus bērns, viņš viņus pasargādams ir iestājies, un viņš izdarīs varoņu darbu, ja? Es pēcam cits, viduslaika teoloģija to zināja, proti, nu, tātad, šis labais nodoms, jeb šī labā griba, ir ļoti svarīgi, lai darbs tiktu saukts par labu. Mēs zinām, cik daudz ir tādu, it kā pēc formas, labu darbu, kas ir darīt ar ļaunu gribas nodomu, ar ļaunu nolūku, ja? Teiksim, nu vienalga, nu kāds, kādam cilvēkam tie kaut kas uzdāvinās, un pats par sevi tas būtu labi. Bet nolūks ir tāpēc, lai viņu varbūt kontrolētu vai iespaidotu savā labā. Tātad šī griba šo darbu, kas pats par sevi pēc formas būtu labs, padara ļaunu. Ļoti ļaunu. Ja? Tā kā faktiski tā šī griba nu, nosaka to darbu kvalitāti, un tā kā Romas katoļu baznīca runāja par to, ka cilvēks ar saviem labajiem darbiem nopelna Dieva žēlastību, kļūst piedošanas cienīgs. Nu, tad šis jautājums par brīvo gribu, viņš tāpēc ļoti nozīmīgs un būtisks. Ja? Jo nepietiek tātad darīt tikai darbus, kas formāli skaitās labi. Ja tavs sirds pie tā ir ļauna, tad tas labais darbs nav labs tev Dieva priekšā. Varbūt viņš no ārpuses izskatās labs, varbūt cits cilvēks saka, jā, tas ir krietnas labs, laipns, ļoti draudzīgs, ļoti sirsnīgs cilvēks. Nu, bet Dieva priekšā tas tā nav, ja viņa nodomi ir kāda vai viņa griba, ir vērsta visam citā veidā. Tātad šī griba padara arī iekrāso šo te darbu, padara viņu labu vai ļau, par ļau, labu un ļaunu. Un mēs redzam, ka šie darbi paši par sevi, nu, viņus nevar droši pateikt, ka tas ir kaut kas labs vai kaut kas ļauns. Vai tas cilvēka nodoms, tā viņa griba padara par labu un ļaunu. Nu, un tātad šī diskusija par brīvo gribu bija ļoti nozīmīga visā šajā teoloģijas kopskatā. Nu, kas tad ir rakstīts 18. artikulā par brīvo gribu? Par brīvo gribu tiek mācīts, ka cilvēka gribā ir zināma brīvība pildīt pilsonisko taisnību un izšķirt prātam pakļautās lietas. Bet tai nav spēka bez svētā gara palīdzības piepildīt dievu taisnību, jeb garīgo taisnību, tāpēc, ka miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no dieva gara. Bet Dieva taisnība rodas sirdī, kad savu vārdu tiek uzņemts svētais gars. To pašu daudzkārt atkārt Augustīns tiek apstiprināts, ka visiem cilvēkiem ir brīvā griba savos prātas spriedumos, bet ne tā, ka viņi būtu spējīgi, ko spriest par Dievu, nedz būtu spējīgi bez Dieva, ko sākt vai arī droši pabeigt, bet viņi spēja vienīgi spriest vienīgi par šīs dzīves darbiem, kā labiem, tā ļauniem. Par labiem es saucu tos darbus, kas nāk no labā, kas ir cilvēka dabā, tas ir gribēt strādāt tīrumā, gribēt ēst un dzert, gribēt iegūt draugu, gribēt ģērties, gribēt uzcelt namu, gribēt apņemt sievu, kopt lopus, mācīties derīgu amatu vai jebko citu labu šai dzīvē. Visas šīs lietas ir atkarīgas no Dieva pārvaldīšanas, jo tiešām viss ir celies un pastāv no viņu un savu viņu. Par ļauniem es saucu tās darbs, kā vēlēšanās skalpot elkiem, slatkavot un tam līdzīgi. Nu jā, tātad kas tad ir griba, ja mēs tā domājam šajā kontekstā? Tātad jautājumā par gribu būtu izšķirums vairākas lietas. Viena ir griba kā gribēšana, bet vai mēs varam nopietni runāt par gribu kā par gribēšanu, ja viņi nepārto par varēšanu? Nu, piemēram, cilvēks tā kā gribētu šodien strādāt. Bet viņš neceļas, lai to darītu. Vai mēs varam teikt, ka viņš, ka viņa griba šai ziņā kaut ko nozīmē?
Tā ir vēlme varbūt.
Jā, izvēle arī varētu būt, jā, arī vārdu izvēle varam, vēlme. Nu jā, nu vēlme vai griba vai šajā gadījumā izvēle kaut ko darīt, nu tie nosaukumi varētu būt dažādi, jā, viņi varētu būt dažādi. Nu, latviešu valodā ir iegājies šis gribas vārds, jā, jo, nu.
Ne tieši tam otram, kad tu.
Ka tā ir vēlme.
Jā, bet tu taisies strādāt, bet neko nedari.
Es nedomāju, ka vēlme būtu tik nevarīga, jo citādi jau cilvēks savam vēlmēm ļoti kalpo. Ja mums nāk vēlme kaut kāda, un viņš ļoti labi un konsekventi var realizēt arī. Tā kā, nu tāpat kā gribu, jā, nu es nedomāju, ka tur tie vārdi kaut ko tur briesmīgi. Es man šeit. Jā, gribas akts, jā. Tātad. Tad, kad mēs runājam šādā teoloģiskā ziņā par gribu, tiek runāts vai par izvēli, vai par vēlmi, vai par vienalga, kā citādi mēs to sauktu, tad tiek runāts par to, ka cilvēks arī viņu var realizēt, ka viņš viņu realizē. Jo citādi, nu, tā nav nekāda griba vai izvēle vai vēlme, nu, tad tā ir tikai tāda izkārtne, kā Luters to bija teicis. Un, protams, nu, mēs redzam jau no šī artikula, ka jautājums par šo te brīvo gribu, viņš tiek sašaurināts. Jo, protams, ka evaņģēliskā mācība Luters, viņš ļoti daudz domāja par šo te gribas jautājumu, un viņam bija arī ārkārtīgi spilgti darbi tieši par brīvo vai, pareizāk būtu teikt, nebrīvo gribu. Piemēram, viņa 28. tēzes Heidelbergs disputam, kas notika 1580. Gadā, kas bija ārkārtīgi tad spoži tēzēs uzrakstīts galvenās domas par šo te cilvēku paverdzināto gribu. Tālāk arī mēs zinām, ka 25. Gadā, tas ir 5 gadi pirms Augsburgas ticības apliecības, bija slavenā Luther polemika ar Roterdams Erasmu, ko Roterdams Erasms, slavenais tā laika humanists un teologs un varbūt izcilākais, pazīstamākais tā laika vīrs, viņš bija nu, tādu uzrakstījis par brīvo izvēli tādu darbu un Luters pēc no savu to cīņas biedru un līdz cīnītāju lūgumu bija uzrakstījis atbildi par pavērcināto gribu jeb par gribas verdzību tātad tas bija 1525. Gadā Tātad tas bija jautājums, kas bija ļoti plaši apspriests. Un tāpēc tās aprises ir diezgan skaidrs, kā tur tiek runāts par šo te brīvo gribu. Par šo te, no šīs te diskusijas par brīvo gribu tiek uzreiz nošķirts visas tās ikdienišķās lietas, kas atkarībā no apstākļiem ir cilvēka ziņā. Kur cilvēks tiešām var izvēlēties vai gribēt, strādāt vai nestrādāt, un arī to var īstenot, protams, ja es teicu, iespēju robežās, ja viņš ir vesels, ja viņš, teiksim, prot to darbu vai kā citādi, ja, tātad ir arī kāda apsākļa, kas to ierobežo, nu, cilvēks šajās laicīgajās lietās, kas attiecas uz kādām saimnieciskām jomām vai uz ģimenes vai uz kādām, no tādām jomām, kas cilvēka ziņā, viņš var zināmās robežās realizēt savu brīvo gribu. Ja? Un tur, protams, nu, arī ir tie dažādie jautājumi, kas tur rodas, vai tiešām tā ir cilvēka brīvā griba, ka viņš, teiksim, šodien piecēlās un atnāca uz baznīcu. Tā ir jūsu brīvā griba. Būs kāda filozofa, kas teiks, nu nē, tas jūs bijāt determinēti tam jūs bijāt nolēmti tam, ka jūs šodien esat šeit. Nu, protams, var runāt šā vai var runāt tā, bet, nu, parasti evaņģēliskajā mācībā tiek runāts to, ka, nu, tomēr jums ir bijusi kāda brīvība. Jūs viņus esat realizējuši. Atnāc šur, ja? Nav bijis tā, ka jūs bijāt nolēmti. Apmēram tāpat kā, es nezinu, ja... Jūs tagad šeit uzfilmēt filmā, un tad to filmu ielikt kārbā, un tad tie tur uzfilmētie tai filmā būtu nolēmti būt šeit ap šo te galdu. Ik reiz, kad šo filmu rāda, nu tā varētu. Jā. Neviens viņam neiztrūkt, neviens nevarētu izvēlēties, neatnākt vai nebūt. Jā. Nu tā, kādreiz domā filozofi.
Tas bija gribi vai tā bija nolēmtība?
Tā bija viņa. Tas bija viņa brīvais gribas akts. Jā, to viņš darīja. Viņš teica, man ir vara, man dzīvību dot un man dzīvi atkal ņemt. Ja viens to neatņem no manis.
Tā bija tēva griba.
Jā, tā bija tēva griba, bet viņš viņai brīvi pakļāvās. Tas nebija, ka viņš, nu, ka kaut kādu neredzam eņģeļu viņu turēja uz rokām un ved uz Golgātu. Nu. Tā bija, viņš brīvi gāja šo te ceļu. Nu jā, tātad šī te cilvēka ziņā esošā sadzīves darbības joma nu, netika iekļaut šajā jautājumā par brīvo gribu. Tāpat arī dažādi cilvēka stāvokļi, garīgie stāvokļi Dievu priekšā, nu tika šajā, no šīs diskusijas izslēgti. Proti. cilvēka brīvā griba pirms grēkā krišanas, nu, droši vien stipri atšķīrās cilvēka gribas stāvoklis. Pirms grēkā krišanas ļoti atšķīrās no tā, kāds viņš ir pēc grēkā krišanas. Tāpat arī cilvēkam, kurš ir atgriezis no grēka un saņēmis žēlstību, grēka piedošanu, atkal viņa griba ir citāda nekā neticīgajam. Un, protams, ka debesīs, kad taisnie un svētie Dieva žēlastības nopelnā, Krista žēlastības nopelnā nokļūst debesīs, tad viņa griba tik tiešām ir pavisam brīva visās lietās. Protams, arī nu, tajās robežās, kas varbūt tur ir vai nav, ko mēs nezinām. Ja? Bet nu, tur ir atkal pavisam cita šīs te gribas status un gribas veids. Tāpēc mēs nerunājam tā īpaši par to, kāda bija cilvēka griba, izvēle, vēlme, cik viņš varēja viņu realizēt dievišķajās lietās, ja? Jo tas fokusējums ir uz dievišķām lietām, sadzīviskais sev ir pirmajā pietuvinājumā palicis nost. Par šajās dievišķajās lietās, lai būtu dievam tīkam, darīt dievam tīkams lietas, ja? Nu, tātad Luters vispār bija arī skeptisks par šo te arī bezgrēcīgā cilvēka vai cilvēku Ādamu un Ievas spējām uz kādu garīgu taisnību pirms grēkā krišanas. Viņš nu, visumā diezgan šajā diskusijā ar Erasmu stāv tādā nu, ļoti, ļoti tuvu varbūt tādām nu, tādām determinismu pozīcijām, ja tā varētu teikt. Protams, pilnībā ne, bet diezgan tu. Viņš saka tā, nu, jā, viņiem droši vien bija izvēlēties darīt labu, paklausīt Dievam vai nepaklausīt, darīt ļaunu. Bet tikko Dievs atstāja viņu savā vaļā, tad viņi arī savu brīvo gribu realizēja tādā veidā, kā mēs Bībelē lasām. Viņi izvēlējās Dievam nepaklausīt. Tāpēc viņš teica, un tur mēs redzam, kur šī brīvā griba jau toreiz ir noslēkusies. Šī izvēle, izvēlēties darīt to vai citu. Un tāpēc viņš savā disputā ar Erasmu salīdzināja brīvo gribu ar jūga lopu, kuru jāi vai nu vēlns vai nu Dievs. Bet kurš nav brīvs? Vai nu viens vai nu otrs? Un tikko Dievs novērsās no cilvēka, nebija klāt, tad Ādams un Ieva izdarīja pretēji Dieva pavēlēja Dieva prāta. Protams, mēs varētu domāt, varbūt, ka viņiem tā izvēle varēja būt arī citādi, varbūt viņi varēja izvēlēties paklausīt droši vien. Bet Luters par to nerunā, viņš kāds saka, tas, ko mēs no rakstiem redzam. Bet par to viņš saka, mēs nemaz nediskutējam. Jo tas ir pavisam cits cilvēka dvēseles stāvoklis bezgrēcīgumā, pavisam cita arī ir šī brīvās gribas lieta šajā bezgrēcīguma stāvoklī. Tāpat arī mēs nerunājam šajā diskusijā par brīvo gribu, un par to ir tieši 18. artikuls, par to, kāds ir brīvās gribas izvēles, vēlmes, stāvoklis pēc tam, kad cilvēks kļuvis ticīgs un atzīmes un ir Dieva bērns. Jo viņā jau mazliet ir jau kaut kas sācis mainīties. Viņš nevar varbūt pilnībā realizēt šo savu arī grības izmaiņu. Ja? Bet vismaz nu, viņam ir dots kaut kā tai virzienā gribēt un arī darboties, un Dievam piepalīdzot, viņš jau kaut ko arī varbūt dar. Bet tas ir ļoti tāds jautājums, kur tāds liels diskusijas nav izvērts un ļoti sarežģīts jautājums, un tāpēc arī tas ir izslēgts ārā no šīs diskusijas. Protams, izslēgts ārā no šīs diskusijas ir jautājums, kā tad būs ar to brīvo gribu izvēli debesīs, kad mēs būsim godības valstībā. Droši vien nesalīdzinām labāk nekā ticīgajiem šajā dzīvē. Bet par to nav diskusija. Diskusija par šo te brīvo izvēli, jeb brīvo gribu, bija tieši tajā jomā, ko grēkā kritušais, neatgrieztais grēcinieks var izdarīt Dievam par prātu. Tāpēc, ka Romas teoloģija, kas mācīja par labajiem darbiem, viņi mācīja par tādiem darbiem, kas iet pa priekšu žēlastībai. Tātad, kur cilvēki savā neticībā, tomēr cenzamies darīt kādas labas lietas, nopelna pirmo žēlastību, jeb grācija prīma, kā to sauc Romas teologi, kur tad pēc tam jau sadarbojoties ar šo žēlastību ticībā, viņš aizvien vairāk dara labos darbus un tad nu, nopelna piedošanu un mūžīgo dzīvību, eventuāli. Tātad tā diskusija ir svarīga vai tieši šajā jautājumā, vai šo te neatpestīto, neticīgo cilvēku labie darbi dar kaut kādas žēlastības nopelnīšanai, vai šie labie darbi, kas pēc formas varbūt arī ir labi, vai viņiem līdzi iet arī šī brīvā izvēle, jeb šī cilvēka labprātība, kas dara Dievu priekšā, kur Dievs saka, lūk, viņa sirds ir laba, viņš ar labu sirdi dara labus darbus. Nu, Romas baznīca vēl šodien tā māca. Piemēram, mēs lasām otrā Vatikāna koncila, kas ir, nu, tas ir ļoti, ļoti svaigs, tas 20. gadsimta 60. gadu. Tie bija skaisti laiki, vai ne, Žermēn? Jā. Tātad, nu tur viņi teica, ka bet par citām reliģijām, par cilvēkiem, kuri bez savas vainas nav pazinuši Kristu, mēs mācām, ka tur, kur viņi ar šķīstu sirdi tiecas darīt labus darbus, tur viņi var iemantot pestīšanu. Viņiem ir šī šķīstā sirds, kas padara šos te darbus labus, Dievam pieņemams, bez Kristus. Bez ticības, bez svētā gara.
No Pāvila vēstules korintiešiem?
Nē, tas ir no Lumen Gentium, no, no otrā Vatikāna koncila sesijas materiāliem. Citāts.
Bet Pāvila vēstules korintiešiem tur arī sanāk augstāts, vai? Savā darbus?
A, kā, par ko tieši? Ir teicis, ka miesīgais cilvēks nestver to, kas nāk no Dieva gara, ja mēs runājam par Pāvila, ko viņš korintiešiem runājas. Viņš to nesaprot, viņš to nevar saptvērt, viņš to nevar izdarīt. Par ko ir runa tieši?
Ko viņa domā ar pirmo žēlastību?
Viņa runā par to, ka tā kā cilvēkam pestīšanu jānopelna, nu, faktiski šī grācija prīma būtu sirdī ielietā svētā gara dāvana, kas cilvēku jau vērš uz ticību. Nu, viņam arī izpratni par ticību ir kaut kā citādi bišķi, ja? Tā maiki sakot, jā. Ja? Tātad tā ir tā žēlastība, tā pirmā dzirkstelīte, kas cilvēkam tiek iedota, ko viņš jau ir nopelnījis ar savu labo darbošanos. Un tād sadarbojoties ar šo te žēlastību, protams, ka tā ir ar Kristu saistīta un ar ticību saistīta, ja, tad jau viņš var darīt pavisam citādi šos te labos darbus. Bet jābūt vēl ir tādiem labiem darbiem, pirms šiem labiem darbiem, lai nopelnītu to žēlastību, lai varētu darīt labos darbus. Un to var viņi saka pilnīgi neticīgs cilvēks.
Bez Kristus,
pilnīgi, jā, bez Kristus. Jā. Turklāt, vienmēr tā robeža ir grūti nošķiram jo, un noliekam, jo, kā mēs dzirdam šajā otrajā Vatikāna koncila, tajā paziņojumā, kā ne tikai kaut ko var nopelnīt to pirmo žēlstību un tad savu Kristu iemantot kaut ko vairāk, bet kā arī vispār nepazīstot Kristu un turpinot viņu nepazīt, šis cilvēks paliekot savā pagānismā, var tad izglābs. Tātad viņam var būt šī brīvā griba. Tāpēc Romas katoļu baznīcai šis brīvās gribas, ja brīvās izvēles jautājums bija radikāli svarīgs. Ar cilvēkam var būt šķīsta sirds. Tas grēks, kas viņam viņš nav tik liels. Mēs jau runājam par to, ka arī mācīja par iezinoto grēku. Romas katoļu baznīca faktiski stāvēja pelagiānismē, puspelagiānismē pozīcijās, kas bija nosodīts. Un šeit arī vēlreiz tiks nosodīti pelagiāņi, ja? Tātad tiek nosūdīti pelagiāņi un citi, kas māca, ka bez svētā gara, tikai ar dabiskajiem spēkiem mēs spējam mīlēt Dievu vairāk par visām lietām un pildīt Dievu pavēles pēc to būtības. Ja vēl ārējos darbus cilvēka daba kaut kādā veidā varētu veikt, piemēram, savaldīt savus rokas un nezakt vai neslatkavot, Tomēr tādas iekšējas ierosmes kā dievbība, ticība dievam, šķīstība, pacietība un tam līdzīgi tā nespēj pamatot. Mēs paši redzam, cik mūsu brīvā griba vai, kā lai viņi vēl citādi vienalga kā sauktu, ir nespēcīgi pat ticīgiem mums esot. Un, piemēram, mēs gribam mīlēt Dievu, mēs gribam mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Nu, vai mums ļoti sanāk? Tātad mēs nevaram, nu, tā kā pavēlēt, tas tā kā šī brīvā griba, nu nav, nu, ja vien viņi nenos, ja vien viņi, nu, kā Luters teica, tā ir tikai tukša izkārtne, kur ir kaut kāda, nu, kaut kā doma ir ielikt. Mēs tā kā gribētu, jā. Mēs kā vēlētos, jā. Nu, jā. Tātad tiek tāt apgalvots, ka šī brīvā griba, jā, arī viņi spēja pildīt pilsonisko taisnību, tai nav spēka bez svētā gara palīdzības piepildīt dieva taisnību, jeb garīgo taisnību. Tāpēc, ka miesīgais cilvēks nesatver to, kas nāk no dieva gara, 1. Korintieši 2.14. Un atkal jūs redzat, ir atgādinājums, kā tad šis svētais gars tiek dots, kā tad šī dieva taisnība cilvēks sirdī rodas. Mēs lasām, bet dieva taisnība rodas sirdī, kad savu vārdu tiek uzņemts svētais gars. Jā, tā ir, atkal tas nenotiek kaut kā tieši nepastarpināt, tas notiek savu vārda pastarpinājumu. Vārds ir tas, kas arī šo gribu maina. Un, protams, ka tad, kad svētais gars ir nācis cilvēku sirdī, tad kaut ko viņš jau spēja, arī nedaudz, kaut arī nedaudz, ļoti vāji, ļoti nespēcīgi. Bet piedēvēt šādu te brīvo gribu, darīt dievam patīkamus darbus, tikai nu, sagrib un izdara pēc būtības, lai viņi būtu labi darbi dievu priekšā un piepildīt dievu taisnību, mēs noliedzam, ka tas būtu šiem neticīgiem cilvēkiem. Viņiem tā nav. Svētie raksti runā par neticīgo, kā par mirušu savos pārkāpumos un grēku. Mirušais arī varbūt grib pakustināt roku. Mēs jau nezinām, mirš, nāvi jau nav nēsība. Mēs nezinām, kā viņš jūtas. Nu, labi, tāda vēsela ir ārpus tās miesas. Bet viņš to nevar. Viņš nevar atvērt acis, viņš nevar atvērt muti. Viņš nevar, viņš miris. Varbūt viņš gribēt var, bet izdarīt viņš to nevar. Tāpat arī par mirušiem sauc šos te garīgi mirušos, viņi sauc par miroņiem, ja šos te neticīgos. Apostols Pāvils, mēs visi bijām, saka, mēs visi bijām miruši savos pārkāpumos un grēkos, kuros reiz dzīvojām. Dzīvojām miruši. Jā. Kustējām, mēs darījām, bet bijām miruši. Un tāpat arī, nu, šī brīvā griba. Nu, tad palīdz kā tāda izskārtne, kur ir kaut kāds sākotnējais nodoms, varbūt kaut kādā mērā piemīt, bet izdarīt kaut ko, nespēja neko. Tieši otrādi. Luteriskajā baznīcā tiek mācīts ne tikai, ka šī brīvā griba būtu sasaistīta, ka viņi nevar darīt labu. Tā apmēram mācīja Augustīns. Ja mēs lasām Augustīnu šo te brīnišķīgo darbu atzīšanās. Viņš cilvēku attēlo apmēram šādi, ka nu cilvēks, viņš tā kā ar sasietām rokām, sasietām kājām, būtu ieslēgts pagrabā, un tad Dieva baustība uz viņu runā, tev jāmīli, Dievs jāmīli savas tuvākais, jādara tas un tas un tas, bet viņš nevar, viņš ir sasiets, rokas kājas viņam sasiets, viņš nevar savu gribu tā kā realizēt. Tad Luters aizgāja stipri tālāk. Viņš teica, šī griba ir tik tālu paverdzināta, ka tur, kur viņi darbojas pret žēlastību vai pret Dievu, tur viņi ļoti daudz ko iespēja. Darīt ļaunu, darīt grēkus. Tas notiek brīvi, tas notiek nepiespiest. To jau mēs grēcinieki visi jūtam. Vai mums ir jāpiespiežas darīt grēkus? Nē, mums ir vienkārši jāļauj visam notikt saskaņā ar mūsu dabisko grēcinieku stāvokli. kaut ko labu darīt, tur ir vienmēr ļoti grūti un liela piepūle vajadzīga. Bet ļaunais, tas tāpat kā ūdens līst uz zemāko vietu no augstākās, tas tāpat vai tik atlaist bremzes, atvērt durvis un tas notiek.
Jā, gāzes krītā.
Jā, tas notiek. Un tas notiek. Tātad, lai ierobežotu ļaunu, mums ir jābremzē, mums jātur durvis ciet. Bet, lai darītu labu, mums ir vēl daudz kārt lielāka piepūļa jāpieliek, lai kaut kas tiktu izdarīts vai notikt. Tātad, uz ļaunu šī griba ir paverdzināta. Viņa grib, kā Luters teica, ka šis neatzimušais, neatgrieztais cilvēks no visas sirds grib un vēlas Dievam pretējo. Ir spējīgs to darīt, protams. Vai tad nepaskatīties, uz ko šī pasaule spēja? Tad tā bija būtiska atšķirība. Augustīns nekād nebūtu tik tālu gājis, sacīdams, lūk. Kad cilvēks ir tik ļauns, ja. Viņš teica, nu cilvēks, jā, viņš nevar labu darīt. Viņš nevar labu darīt. Viņš ir tā kā sasietām rokām. Nu jā, Luters teica, uz labu viņš ir kā sasietām rokām, bet uz ļaunu viņš ir tā kā viņam būtu nevis divas, bet četras rokas, un nevis divas, bet četras kājas. Pilnas ar visādiem netaisnības ieročiem. Turklāt. Nu jā. Tātad šis jautājums par brīvo gribu arī šodien ļoti aktuāls, un ja jūs paklausītos kādas Romas teologus, tad tas ir tas referents, ko, piemēram, es, nu, visbiežāk dzirdētais izteiciens, ko es esmu dzirdējis, piemēram, no pujāta. Cilvēkam taču ir brīvā griba. Tas, ko viņš daudzina, tas ir tā kā mazais vienreiz viens, tā kā tas dzejolītis kaut kāds. Sāk to atkārto. Kā tas ir ļoti būtisks, nozīmīgs jautājums. Ja? Vai ir kādi jautājumi par šo te tēmu?
Brīvo gribu.
Man vienmēr šis jautājums mums ir stāties. Attiecībā par ticību, uzskatu, ticība arī ir, teiksim, Dieva dāvana.
Jā.
Jautājums ir, kā tad tu esi sasaistās to gribu kopā, vai es, ja es gribu, tad es varu ticēt arī bez šīs Dieva dāvanas, vai nē, tas vienmēr man nav īsti skaidrs.
Jā, tur arī šī robeža ir ļoti svarīga. Piemēram, Filijs Melanktons ieviesa luteriskajā mācībā to, ko sauc par sinerģismu. Ko viņš mācīja? Savu viņa locijas bija šāds izteikums. Tas viņa pirmajā dogmatikā, viņa sistemātiskās teoloģijas apkopojumā, locijas. Viņš teica tā, pie cilvēka atgriešanas darbojas trīs darbīgie cēloņi. Dieva vārds, tā kā šeit mēs lasām, jā, viņš paš arī sarakstīt. Dieva gars, tā kā šeit mēs lasām. Un cilvēka labprātība. Tā tad viņš faktiski pavēr šo te brīvās gribas jautājumā atkal caurumu uz Romu. Un tas bija tas, kas radīja ļoti lielas problēmas, un to ļoti labi saprata viens viņa asistents, kas nu, viņam bija daudz studenti, kas tās locijas, ko Melanktons bija, tas bija tas pamatlecikus, kas nu, pēc viņa tās mācīja grāmas, pēc viņa tās locijas dresēja studentus. Ja, bija tādi asistenti, aspiranti. Un viens no tiem bija Mārtiņš Hemnits. Ļoti interesanti palasīt Hemnits locijas tajā vietā, kur viņš tagad, Melanktons saka, ka pie cilvēka atgriešanas darbojas trīs darbīgie cēloņi, kauzeficients darbojas Dieva vārds, Dieva gars un cilvēka labprātīgā griba. Tad viņš pasaka, jā, un šī cilvēka labprātīgā griba darbojas pretriešanās tādējādi, ka dara visu pilnīgi pretēji Dieva vārdam un Dieva svētiem garam. Viņš pasmējas patiesībā par Melanktonu, ja? Bet šis sinerģismu jautājums ir apskatīts arī pēc tam, nu, arī ar Hemnes līdzdalību un arī citu šo te luterisko teologu līdzdalību, tur viņi tur darbojās. Konkordijas formulā, kur tā tiek runāts, ka atgriešana ir tikai Dieva viena paša darbs. Ja? Tātad, mēs tiekam atgriezti apmēram tāpat kā Jēzus piecēl Lācaru no kapa. Nebija tā, ka Lācars tā domāja, nu, man tā kā sauc, man tā kā vajadzētu drusku saņemties. Un ja Lācars būtu pateicis, nu, zin ko, Jēzus, man ir tik labi šobrīd, es negribu vairs tur atpakaļ. Tad nekas nebūtu noticis. Ne, nu, Jēzus pateicis, Lācars nāc ārā no kapa. Lācars iznāc. Viņš nevarēja neiznāc. Tur nebija nekādas sadarbības no viņa puses. Pēkšņi viņš atkal bija dzīvs. Tas tāpat kā pie mūsu piedzimšanas. Ja? Vai mēs esam līdz darbojušies? Nu, es nerunāju, protams, kaut kādā tur jau tai sākotnējā olšūnas spermatozoīda līmenī, kas tur notiek, to es neskatīšos tik bioloģiski. Ja? Bet tādā ziņā, nu kur mēs bijām, ka mēs nebijām kā persona? Ja mēs esam līdzdarbojušies pie tā, ka mūsu griba bija pie tā, ka mēs piedzimām? Nē, tu darbojās citi, teica mamma darbojās, protams, pār visiem Dievs. Tā mēs tagad esam. Bet mēs neesam pie tā darbojuši. Tas ir tikai, tas ir pilnīgi neatkarīgi no mums noticis. Ja? Ja? Un tieši tāpat arī notiek ar šo te atgriešanu. Nu, ko cilvēks, ja viņš pārdomā tagad, protams, cits var vairāk reflektēt par to, kā viņš ir kļuvis ticīgs, cits tā kā nu, mazāk, bet nu ir kaut kāds brīdis, kad viņš saprot, ka nu viņš ir ticīgs. Bet tas nav bijis tā, ka viņš pateikt, es kaut ko tādu darīju vēl līdzi, kaut ko darīju tādu, ka nu tā kā es pats tā kā arī kaut ko. Nu tā īsti mēs pateikt, neviens nevaram, kas atceramies savu nākšanu pie ticības. Vienā brīdī mēs konstatējam, mēs esam ticīgi, mēs esam dzīvi. Dievs to ir izdarījis. Dievs ir mūs atgriezis. Tāpēc Jēzus saka, neviens nevar nākt pie manis, ja tēvs viņu nevelk. Un pat tiem, kas jau bija ticīgi kļūši, viņš saka, bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Apustuļiem viņš to teica. Jūs jau esat šķīsti caur to vārdu, ko es jums esmu teicis. Viņš neteica, ka jūs tā kā ļoti gribējāt šķīstīties un jau sagatavojāties un tad jau es jums ar palīdzēju. Nē, viņš saka, ka viņi ir šķīstīti caur vārdu, ka bez viņa viņi neko nevar darīt un ka tēvs velk. Un nu, tas tādā paradoksālā veidā ļoti daudz Jāņa evaņģēlijā parādās. Jānis to ir sapratis. Ko viņš saka? Nu, viņš nāca pie saviem, bet savi nepieņēma. Bet tie, kas viņu uzņēma, tiem viņš dēļ var kļūt par Dievu bērniem. Tātad pēkšņi izrādās, ka kādi ir uzņēmuši. Pat tie savējie, pat it kā reliģiskie. Nu, faktiski tas ir tas, ko neviens cilvēks nevar Jēzu pieņemt. Bet beigās kaut kā notiek, ka daži izrādās pieņēmuši. Un tā ir šo vārdu būtība. Tas ir tiešām, nu, tā kā no mirušiem tap dzīvo. Nav tā, ka top dzīvi tie miroņi, kas ir gribējuši tā kā būs kā dzīvoties vai kaut ko pie tā piedalīties.
Ja es nedomāju, ka viņš nonās pie saviem jūdiem, nevien pie ticīgiem.
Nu, pie jūdiem, bet, nu, kā, kas tā tie jūdi bija? Jā. Vai tā viņa nebija baznīcēna kārtīgi? Bija kārtīgi baznīca.
Bet nozīmē, kam tu tici, jo tāpēc, ka Dievam jau daudz tici, bet vai Kristum tici, ka tā arī tā varbūt ir tā.
Protams, jā.
Jo pie Kristus jau visi ezotēti saka, ka viņa tic Dievam.
Bet es domāju, ka tā problēma ir arī vēl sarežģītāka. Ne tikai, ka mēs skatīsimies ezotēriķi, kas būtībā ir ārpus baznīcas, viņam baznīcā nenāk. Bet ja mēs skatīsimies tos, kas ir baznīcā, ja, vai tad jūdi tie, kas nepieņem Jēzu neticējus Kristu? Uz Mesiju. Protams, ka viņi ticēja. Bet viņi ticēja uz Mesiju pavisam citādi, nekā Mesija nāca. Un viņi neticēja uz to, ka Mesija žēlastībā viņi taps izglābti. Viņi ticēja, ka darot labus darbus, viņi taps izglābti. Un kad nāks Mesija, viņiem dos pasaulīgs labums. Ja? Un tā problēma līdz pat šai dienai pastāv baznīcā. Ja? kur cilvēki skatās uz Kristu, varbūt kā uz augsto soļu vai uz godības ķēniņu, bet pestīšanu grib iemantot paši savā spēkā. Ja? Nu, apmēram tas pats, nekāda jau tāda milzīga atšķība nav. Proti, tas rezumē ir tāds, ka mūsu atgriešana ir Dieva viena paša darbs, kas ir kāpēc, teiksim, citi ir atgriezt un citi nē, tu pat blakus sēž, klausās vienu to pašu vārdu, varbūt pieci cilvēki, un tikai viens no viņiem kļūst ticīgs, varbūt, ka visi pieci kļūst ticīgi. Mēs nezinām, kāpēc tas tā ir. Mēs nezinām, kāpēc. Bet tas ir Dieva viena paša darbs. Vēl vairāk svētie raksts saka, ka šie te, kas ir nākuši pie ticības, ir no mūžības jau izredzēti. Es lasām svētījos rakstos, tātad, kurus viņš sākumā ir, tā kā, nu, par kuriem viņš ir nospriedis, kurus viņš ir iepriekš paredzējis, tos viņš arī atgriez, kurus viņš atgriez, tos viņš ir taisnojis, kurus viņš taisnos, tos arī vietas godībā. Tātad, tas ir Dieva lēmums no mūžības. Un ja tas ir Dieva lēmums no mūžības, kāda tad tur var būt mūsu kaut kāda darbošanas? Protams, svētie rakstieši tāpat arī saka, nu, tas kā paradoks, kaut kas pretējs, kaut kas pilnīgi nesavienojams, ka bezdievīgo pazušanu tomēr nav Dieva prāts un griba. Ka tas nav no mūžības novēms, ka jūdasam jābūt jūdasam, vai saulam jābūt saulam. Nu, tātad ir tādas lietas, kur, nu, tur ir kaut kādas lietas, ko mēs nevaram saprast savu prāts salīt kopā. Mēs varam tikai tik tālu, ka mūsu atgriešana ir Dieva darbs, un tas ir ārkārtīgi brīnišķīgi. Jo, ja mēs esam nākuši ticībā, ja mēs piedaram Kristumu, mēs saprotam, tas ir Dieva darbs, un tāpēc, ka tas ir Dieva darbs, tas pastāvēs. Dievs mūs neatlaidīs un neaizmirsīs. Kāpēc citi nē? Nu, to nu tā nu nav mūsu darba.
Gunčers tajā grāmatā par laulību, man liekas, ir rakstīt, ka cilvēkam ir iespēja pateikt Dievam ne, bet viņam ir iespēja pateikt jā.
Jā.
Nu, tā, apmēram, tā doma.
Nu, tas ir viens no veidiem, kā to mēģina, jā, nu, arī teikt. Protams, ka, nu, tā ļoti precīzi trāpīt tajā ar vārdiem, kas mums ir doti, un izprat, kas mums ir doti, nu, tā nevar. Jo ir jau gadījumi. Kad cilvēki saka Dievam, nē, 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 bet Dievs vien alga viņu. Tieši... Kā vai tad es nevaru teikt, nē, ne, bet Dievs viņu pilnīgi, var teikt, eņģeļa rokām, aiz rokām kājām viņu, ja mēs debes valstī.
Ne, man šodien kungs uzdot jautājumu, Žermin, vai tu mani mīli? Un es viņam teiktu, ka es tevi ticu, ka tu esi viens vienīgs dzīves paties Dievs, es tevi vīstos, bet es nevaru pateikt no tīras sirds, es nezinu, ka es tev tiešām mīlu, un es nezinu, kāpēc tas ir, es gribu, bet man, es iekšā jūtu, ka nu, tas tā nav tomēr.
Es domāju, šī sajūta ir pazīstama visiem kristiešiem vairāk vai mazāk. Un ir brīži, ka tas ir citādāk, ka mēs tiešām viņu varam mīlam, bet nu, ziniet kā, nu, cilvēki jau vispār, teiksim tā, zinādami savas mīlestības vājumu un nepilnīgumu, nu tā, kādreiz mēģinādām palikt tīri pret savu sirdsapziņu, nu arī nevar pateikt tā kā, nu tā kā Pēters ar, kad viņam taču jautā,
jā,
ja?
Jūs ir papētiši,
kāpēc. Jā, nu tā kā Pēteri, viņš jau var, nu, tie tās vārda atšķirības, ko lieto Jēzus, runādams par mīlestību vienā veidā un ko Pēters.
Es teicu, tu zini, ka es tevi mīlu. Bet
jā, bet tur ir divi dažādi vārdi. Tur ir tā, būtībā vienā mūsu tai Bībeles biedrības izdevumā bija mēs mēģinājām to atveidot. Ja? Proti, ja es prasu, vai tu mani mīli, un Pēters saka, kungs, tu zini, ka tu man esi mīļš. Tas drusku citādi, vai ne? Bet es nesaku, ka tas ir veikli, es nesaku, ka tas ir labi. Bet, nu, tur ir tie divi vārdi grieķu. Grieķu valodā mīlestība ir četri apzīmējumi, ja? Un viņi apzīmē, nu, ļoti, tad, nu, protams, ka kaut kur viņi pārklājas, bet viņi arī atšķiras, ja? Un, nu, mēs taču saprotam, ka mīlestība no mīlestības atšķiras. Ja? Cilvēks kaut ko ļoti grib sev iegūt, viņš ārkārtīgi iemīl vai citu cilvēku vai kādu, bet ne tā, ka viņš būtu gatavs par viņu tā kā upurēties vai kā, bet viņš grib, lai tas viņam pieder, lai tas ir viņa cilvēks. Tā ir pavisam cita mīlestība. Vai arī, piemēram, kad cilvēks iemīl draugu, teiksim, sev tūlu cilvēku, ja viņš viņu iemīl kā draugu, viņš, nu, tā ir atkal cita mīlestība nekā šī dievišķā mīlestība, kas gatava uzupurēties. Un tur lieto dažādas atšķirīgas vārdas grieķu tekstā. Viens ir šis vārds, kur, ja es prasu, vai tu mani mīli, ar šo te agapao, šo te dievišķās mīlestības vārdu. Un Pēters viem atbild ar filio, ar šo draudzīgo mīlestību. Būtībā viņš saka, jā, tu esi man draugs. Ja es saku, vai tu mani mīli, viņš saka, tu esi man draugs. Nu tā, ja tā varētu teikt, jā. Tas varētu būt, bet nu tas ir, latviešu valodā tas nav īsti tulkojums, nu pēc mēs atstājām to tā, ka to neviens nevar atšifrēt latviski.
Jātājums pats, jo es vienāk tā, ja teiks, mani brīvā grib darbojas pretī Dieva aicinājumā, mm-hmm. bet Dievs baigi nodomājas, ka nu, es vienu, ko viņš tad dara?
Nu, viņš, ko viņš dara, to viņš dara, bet viņš dara to savu vārdu un savu garu, ja?
Bet vai tas parādās?
Viņš nāk pie ticības.
Jā, bet vai, teiksim, tas parādās arī kaut kur, nu, teiksim, nu, vienkārši tā kā, teiksim, zaglums ir par pirkstiem, ja?
Arī var būt, jā, arī. Arī jau viss kaut kas, mēs nezinām, tur ir tā Dieva darbošanās pie tā cilvēka, nu, tas pamati, ja, tas varētu teikt tā, nu, ja mēs teikt tā, ārsts, ko viņš dara slimnieku, viņš jau paraks dažādas zāles, veids dažādas izmeklējumus, bet, lai tas cilvēks izvesļotos, tur jau var vēl daudz kaut kā cita apstākļa klāt, ja, ko mēs, teiksim, nevaram ierakstīt, aprakstīt medicīniski vai kaut kā tam līdzīgi, ja. Tāpatās arī šeit mēs nevaram aprakstīt visu, ko Dievs dara, lai mums atgriez. Mēs nevaram to visu uzskatīt, bet tas varbūt arī lietas, kas tiešā veidā ar Dievu vārdu, varbūt nu, nav saistītas ar Dievu garu. Arī dzīves apstākļi kaut kas tāds, viss kaut kas varbūt.
Ir tā, ka pilnīgi atgrieztos pie Dievu un iemīlēt senāk, vai tieks, nu, iemīlēt viens no tiem vārdiem, kuriem tas ir, ka tā brīvā grib tomēr ir.
Viņas nav, tādī ziņā, viņas mums nav. Vai nu Dievs mūs velk un mudin un vada Dievu gars?
Tas ir tāpēc, ka cilvēks tev būtībā ir grēcīgs, tāpēc.
Jā, nu tas ir tas jautājums, ko mēs, teiksim, iepriekš, ko es tam, nu kā tas saistīts ar šo te iedzimto grēki. Jā.
Tas nozīmē, ka mēs varam tikai uz tev žēlstību cerēt.
Jā, jā.
Tad jau tā grība jau arī tajā Ādama un Ieva, viņai nebija no paša samda brīva.
Nu, Luters to tā saka, bet nu, viņš saka ļoti eleganti, viņš nesaka, ka viņam nebija brīva, viņš saka, bet redziet, ko tā brīvā grība izdarīja, tikko Dievs nebija klāt, jā. Protams, jautājums vienmēr paliek apslēgts, varbūt, ka viņi varēja izdarīt arī otrā, droši vien, ka varēja.
Nu, viņi jau, taču tad jau mēs, salīdzinot ar Ādama un Ieva, esam bišķi tā kā labākā pozīcijā, jo mēs jau zinām, ka pastāv arī vēlns. Un tā kā mēs jau ar Dievu spēkā varam to gribu kaut kā vismaz centies saregulēt. Viņiem jau tā iespēja nezin. Viņi jau nezināja, ar ko tas esi spējis.
No viņiem Dievs bija teicis, ja tu darīsiet mirdami mirsienu.
Jā, bet es šaukos, vai saprati, kādas iepsēs tā ir.
Vai mēs saprotam, kādas iepsēs?
Mēs nesaprotam, un tomēr mēs jau zinām, ka tā otra puse. Dievu jau nezināja, ka tā čūska ir.
Brīdi nav.
Ko viņi nesīs?
Nu jā, nu tas būtu, to mēs paprasīsim Ievai, bet kā tu biji?
Es esmu tiem vārdiem, sargāt un klop, visu laiku slēpjās, es visu laiku arī brīžiem domāju, arī mīzām, es gribu prasīt tam profesoram, ko nozīmē, ka mums tas dās, nu nevis mums, bet Ādama un Ieva, viņi bija jau te dārzā sargāt, viņi kopumā kā sargāt.
Bet ja mēs domājam par to otru pusi, no kurienes tad mēs zinām to otru pusi? Mēs zinām, viņi tikai iepretīm Dievu vārdam. tā otra puse tiek redzama un mums zinām tikai tad, ka viņi runā kaut ko arī nekā Dievs. Nav jau tā, mums pienāk velns ar agiem. Nē, mums pienāk vislaipnākie kādreiz ļaudis un visas brīnišķīgās iespējas, kas mums rodas. Ja? Bet mēs zinām, ka tās ir no velna tikai pēc vienas lietas, ka tās ir pretējas Dievam. Ja? Nav jau tā, ka nu, tā čūska var neizskatījās, nemaz tur tik slikti vai kā. Bet arī mēs to zinām tikai tāpat, kā Ieva zināja. Viņa zināja Dievu vārdu, viņa zināja, ko Dievs bija. Tā kā.
Nevajag.
Jā, te.
Jā,
jā. Nu jā, tā tad, nu, mēs jau ar tā citādi nevaram, mums nepietiek ar tādu abstraktu zināšanu, ka ir vēlns, dievvienaidnieks. Bet mēs varam saprast to vēlnu tikai no tā, ka tas iepratījumi Dievu vārdam pozicionējās, ja? Jo viņš jau pie mums nenāk, tā kā bildīties.
Tad jau sanāk tā, ka tas labākais vēlnis, kad rojums ir tas, ka viņi ir nav, ka viņš ir paslūdnājis, ka viņi nemaz nav.
Tas, jā. Un tas pie dažiem darbojas, jā. Pie daudziem. Jā. Jā.
Nav nekā tā. Ko jūs
iedomājat? Jā. Tik mana grība. Tik mana grība. Un jā, visi kārtīt. Vai es varu?
Un tad ir jautājums tāds arī tieši šajā brīvās grības kontekstā. Tad senāk, ka tā brīvā grība vairāk ir saistīta ar Lutera definēto aicinājumu?
Teiksim, kur mēs runājam, ka cilvēkam ir brīvā griba, tātad šādās politiskās vai saimnieciskās vai kā šeit tiek runāts, ja? Nu, tajās lietās, jā, nu tur tā brīvā griba var realizēties, nu, strādāt vienam vai citu, un, protams, nu, Dievs cilvēkam dod kaut kāds dāvans, parasti tā nav vien dāvana, vai ne, varbūt kāda ir, varbūt izcilāka, kādu mazāk izcilu, bet parasti ir tā, ka, nu, caurmērā cilvēkam ir pat noteikti vairākas izvēles, par ko kļūt, un viņš to var īstenot. Ja viņš, teiksim, varbūt labi dzied, vai ir muzikāls, un tai pašā laikā viņam ir labi matemātiķa galva, vai kaut kas tāds, vai inženieris, teiksim, kaut kādu dotumu, ja? Viņš var izvēlēties, viņš var aiziet par muziku, viņš var aiziet par inženieru. Jā, protams.
Es vienos par šo te arī domāju, jo, ja es pareizi sevi to aicinājumu, kā amata aicinājumu, tad tas aicinājums bija tāds, ka mums kā cilvēks, kas ir, kas ir atgriezts cilvēks, viņš var darīt jebkuru darbu un ar prieku to darīt, un viņam arī viņš var sanākt, ja viņš to dar Dievam par godu. Mm-hmm. Nav tā, ka tikai tur kaut kādam īpašam talentam pakļaujoties, jo dzīvē var gadīties tā, ka viņš tiek nolikt tādā vietā, kur viņam šis talents neko, viņš vienkārši nevar viņu pielietot. Mm-hmm.
Tā ir.
Un tas nozīmē, ka tu esi, ka tu vari strādāt pārīs visās lietas, nu, nevis tā, nu, tā,
ne, nu, visu droši vien nē, bet diezgan kaut kā plaši tā izvēle, nu, diezgan, jā.
Tu vari darīt to ar prietu,
jā,
to dienu tu to dari.
Jā, es domāju, tas ļoti cilvēku atbrīvo, ka viņš saprot, ka tos vārdus, ko apostols teica, un visu, ko jūs dariet kā tam kungam, nevis cilvēkiem. Un tad tas dod lielu brīvību, jā.
Tas nav jādomā vairs par karjeras kāpīm.
Arī tas, jā.
Bet tieši tu esi brīvs.
Jā, tas dara brīvu. Tas dara brīvu. Nu, 27. Par grēka cēloni. Tur nekāda strīda Roma nebija. Par grēka cēloni tiek mācīts, lai gan Dievs ir radījis un uztur dabu, tomēr grēka cēlons ir ļauno, proti vēlnu un bezdieva griba, kuri paši bez Dieva līdzdalības novērš no viņa, kā to apsiprinājis Kristus. Vēlns mēlus runādams runā pēc savas dabas. Jāņa 8.44. Nu, tas atkal ir tas būtībā jautājums, kas arī, zinām, veidā ir saistīts ar šo brīvās gribas tēmu. Ja. Tātad cilvēka griba ir paverdzināta, tādā stāvoklī viņš ir pasaulē nācis. Kāda ir viņa atbildīgs pakāpe par viņu ļauniem darbiem, par viņu bezdievību. Un tāpat arī jautājums, nu kā tad ir, cilvēks tātad pēc grēkā krišanas, viņš ir grēcinieks, bet viņš aizvien vēl ir Dieva radība. Kur novilkt šo te robežu, vai cik ļauns, teiksim, cilvēks ir savā būtībā, un dažreiz Luters izteicās tādā ārkārtēji tādā radikālā veidā par cilvēku, par viņu kā par grēcinieku, kurš tiešām ir no savu caurēm no gan izvai tāds pēc vēlna tēlu un līdzības. Ja? Tā skatās. Protams, tās bija tādas polemikas karstumā sacītas runas. Ja? Bet nu, mēs jau zinām, ka viens no tādiem veidiem, kā nu, cilvēks skatās uz šo te pasauli, nu, viņš arī ir tāds, ka nu, cilvēks ir nu, gandrīz vai tā kā tāds tā kā velna radījums, nevis Dieva radījums. Un kā varēja saglabāt to balansu vai to veidu, ka mēs saprotam, ka katrs cilvēks arī pēc grēkā krišanas dabiskā kārtā dzimis, ir tomēr Dieva radība. Un kā tomēr būdams Dieva radība, viņš var būt gandrīz vai kā vēlnišķīgi būt. Kā novilkt to robežu?
Nu, kāpēc es teicu, ka Dievs viņu vienkārši atstājas no vārtā?
Tā ir tā atpēc.
Arī nē, jā.
Tā ir tā brīvā griba.
Kas darbojas pret
Dievu? Nu jā, nu tas ir saistīts ar to, bez šaubām, jā. Bez šaubām. Bet, nu tā tad, ja mēs domājam, nu cilvēks viens slepkā. Vai viņš ir Dieva radījums?
Ir.
Vai viņš katru rītu piecaldamies, ēdams brokas, viņš, vai mēs varam teikt, Dievs viņu uztur? Pēc tam viņš pēd brokas un aiziet nosit cilvēku. Vai Dievs uztur ļaunumu?
Nu, te jau atkal, kas nemēc, ne jau slepkavība, jau nebūtu, nu, kā saka, tā jau no pēdējā instāncija.
Nē, nu, es kā piemēru, nu, jā. Tur varbūt vienalga, nu, viņš dara visu kaut ko citu, ko grēcinieks dara šajā pasaulē.
Savā ziņā, Dievs, es sapratu tā, ka uztur to ļaunumu, jo, ja viņš ļaunumu iznīdētu, tad viņš iznīdētu arī, jebkuru no mums, jo tur tas iedzintais grēks.
Vai tad Dievs dara ļaunu, tad?
Nē, viņš nedara ļaunu, bet viņš, nu kā, nu, bet mēs visi esam ļauni iedzintais grēks.
Jā. Nu jā, nu lūk, un te ir tā svarīgā lieta. Kur ir tā robeža?
Vai uztur, vai?
Ko Dievs uztur? Mēs, protams, ar savu prātu nevaram novilkt to robežu starp grēku un labo cilvēkā. Jo grēki jau ir tāpat kā slimība,
bet jā, kā
kas parazitē uz veselā.
Kā tā reizē mēs sakam, nejūt mums kārdināšanā.
Jā, mēs lūdzam, protams, lai Dievs mums sargā mums tur savu ticīgos cilvēkus, jā. Pēc šaubām, jā. Tad mēs saprotam, ka Dievs uztur un vairo labo, bet tai pašā laikā mēs saprotam, kā arī tas ļaundais vai neatgrieztais grēcinieks tiek Dieva uzturēts, jo Dievs gaida uz viņu atgriešanos, tas ir laikam tas, ko nu, vairāk tad, arī jau tā kā domājam.
Vai sanāk tā, ka Dievs nevis, teiksim, rada šo ļaunumu, bet pieļauj, ka notiek?
Nu jā, nu, tad viņš līdz zināmai robežai arī pieļauj, nu tas tā varētu būt, jā.
Jo viņš jau pats nāk iniciators tam, bet viņš vienkārši, nu ja tā drīkst, nevis nogai.
Mēs esam runājuši,
pieļauj.
Ja nepieļauj to ļaunumu, tad mums visiem ir ļaunumu, tad mums visiem ir iekšāds ļaunumu.
Nu jā, bet arī ar to iedzimto grēku, ja mēs domājam, nu cilvēks piedzimst, viņš piedzimst tās, kāds viņš ir, nu viņš jau neienāk pasaulē, viņš neizvēlas, es gribu būt. Labs, gudrs, skaists, blonds, zilām acīm, nezinu, vēl kaut kādu talantus varētu tur ierakstīt, ja? Viņš ir tāds, kāds viņš ir. un viņš pat nu nevar īsti būt citāds. Un tas bija tas, kas nomocīja tos cilvēkus. Kā tad ir? Vai tad Dievs viņu radīs? Mēs zinām, jā, Dievs viņu radīs. Bet Dievs radīs arī, viņš ir grēka radītājs, jo viņš ir šī cilvēka radītājs. Kā tas ir? Nu, tas nav tik viegli.
Pēc savas ģimeņa līdzības, tātad viņš radīs brīvo gribu, tātad brīvo izvēlu.
Bet tā līdzības...
Bet mēs jau piedzīvojam verga statusā. Mēs jau nepiedzīvojam brīvību. Mēs jau vairs neesam kā Ādams un Ieva, jā. Mēs jau vairs neesam kā Ādams un Ieva, mēs jau nevaram vairs izvēlēties, jā.
Nu labi, bet tādā gadījumā, nu, mēs esam gājuši ticīgo ceļu un teiksim, vienā brīdī atkrītam. Aizējam, sākam krēkot. Un kāpēc tad Dievs to pieļauj?
Jā, nu, vai labāk būtu, ka viņš uzreiz saspērta ar zibeņiem? Pārvērts par pelnu čupiņu? Protams, Dievs gaida, ka tas cilvēks atsapsies.
Nē, kā tas ir? Cerība mēs pēdējā laikā.
Bet ja viņš dar daudz ļaunu un citu sniedz ir laukā.
Tu tad arī viņu, godīgi sakot, pēc tam? Jā.
Nu, skaidrs ir tas, ka tā ir bijusi tāda lieta, kur cilvēki ir mēģinājuši kādreiz nu, to atbildību novelt uz Dievu. Protams, tas baznīcā tas strīds nevien pārāk aktuāls. Bet, nu kā, nu es esmu tāds, kāds esmu, Dievs man tādi radīs, es nevaru būt citāds. Un es daru, un galu galā, nu tad Dievs man tādi radīs, nu ko lai es citāds nevaru būt. Ja? Nu tas bija vairāk pret šādu te domu gaitu, ja. Un mēs saprotam, ka tik tiešām šīs lietas ir ļoti grūti atšķirtināmas, nošķirt to labo no ļaunā un saprast, nu kas tad ir tas ļaunais. Nu mēs redzam, ka šajā pasaulē... Nu, skatā tas ļaunais dzīvo, viņš parazitē uz tām labajām, šķīstajām, svētajām dievu dāvanām, ko Dievs cilvēkam ir devis. Ne, piemēram, kāds cilvēks ir ārkārtīgi izdarīgs, rūpīgs, līdz pat sīkumiem viņš visu vienmēr izdara vislabākajā veidā. Kas tad ir viņa negatīvās īpašības? Ne, dod Dievs tādu, vai ne? Tāpēc, ka uz tā dzīvo, iespējams, ka no šausmīgs piekasīgums un skopums varētu būt. Viss kaut kas varētu uz tā dzīvot. Jā, viss kaut kas uz tā varētu dzīvot. Jā, varbūt viņš ir ārkārtīgi laipns, komunikabls, atvērts, viegli, jaunas pazīšanās dibina un ir sabiedrības dvēseli visādā veidā. Vai jūs gribētu tādu sev par dzīves draugu? Tur līdzināks, nepastāvība, neusticība, valīs pārkārt, viss kaut kas var nākt līdz.
Bet kur tādam likties?
Nu,
jācīmās pats mēs jūrējā.
Nu, arī jautājums, ja, kur likties vai nelikties. Bet fakts tāds tikai mēs redzam, kā tas ir, ka uz tām Dieva labajām dāvanām sēž tie grēki. Un kādreiz uz lieliem tikumiem sēž lieli grēki.
Nu, cilvēki jau tā, tad, teiksim, tā, tad Dievs jau uz pēdējiem brīdiem gaida. Būt iespēju atgriezties. Arī tad, pirms tu esi uz elektriskā krēsla, pirms tam tev arī ir iespēja tomēr atgriezties.
Nu, jā. Bet mēs saprotam arī no iepriekšējā, ka tas tomēr ir tikai un vienīgi Dieva darbs šī atgriešana.
Bet tā sirds nav cietināšana. Dievs nav cietināšana.
Nu, arī tā, cilvēki saka, nu tā ir, jā. Un tomēr, lai arī mēs sastopamies ar tik daudziem grūtiem jautājumiem, kur mums, teiksim, to lielo mudžekli, kā ir samudžinājies, cilvēks kā Dieva radība un viņā mītošais grēks, ko Luters tāpēc salīdzinājas ar indikas pielietu, teiksim, vīnam vai kādam dzērienam. Nu, viss dzēriens kļūst par indi, vai ne? Vai viņš runā par lepru, kas uz vai spitālību, kas ir uz veselā organismu parazitē, bet mēs nevaram novilkt to robežu, pateikt, šeit ir lepra, un šeit ir veselais organisms. Tas ir, tā miesa viss ir to caurēm, tāpat arī tā cilvēka dvēseli, viņa dzīve, viņa spēki. Un tomēr mēs saprotam un tas ir ļoti svarīgi, ka arī pēc grēkā krišanas tas cilvēks ir Dieva radība. Un tas grēks uz viņu parazitē, un Dievs izglābs to savu radījumu, nevis grēku. Un debesīs būsim mēs tikai bez grēka. Dievs būs nošķīris to nost. Jo Dievs neatpestī un neieved debesīs grēku. Un tas nozīmē, ka arī cilvēka tas aicinājums ir būt bez grēka. Un viņš arī būs bez grēka. Un ja mēs gribam redzēt cilvēku bez grēka, mēs lasām jauno derību, kur rakstīts par Jēzu. Viņš bija cilvēks bez grēka.
Ja var bandīts, kas ir piesīsts krustā līdzi ar Jēzu pēdējā mirklī.
Atgriezās, jā.
Pateic, jā. Būs ar mani
parādās. Jā, un tas bija, un te mēs saprotam, ka to, kur cilvēks seko savai grēka dabai, viņš to dara labprāt. Viņš nevar to, kā saka, atbildību novirzīt uz Dievu. Dievs pie tā vainīgs, vai kāds cits vainīgs. Viņš pats ir vainīgs. Tāpat arī, protams, viņa apkārtējā vide var viņu iespaidot, un tāpēc arī sacīts, ka par grēku cēlonu tiek mācīts, ka, lai gan Dievs radīs nustur dabu, un tas ir arī cilvēku dabu, tomēr grēku cēlonis ir ļauno proti vēlnu un bezdievu griba, tādā ziņā, ka viņi paši bez Dieva līdzdalības novēršas no viņa un dara pretēji viņam, jā.
Jā, Dievam tas lielākais prieks ir, kur atgriez slāvi.
Kur viņš beidzot to cilvēku attīrīs no ļaunuma un grēka. Atgriež pie sevis un ved un uztur ar savu dēlu kopā savā valstībā un ievedīs viņu arī godībā. Tā.
Pajautāt Ingrīd, pieskārās pie mūsu tās kārdināšanu, vai Dievs var kārdināt? Vai Dievs pats var ievest kārdināšanu?
Teiks tā jautājiet?
Nē, teiks, neieved mūsu kārdināt.
Vai šo net tikai un vienīgi lēns, vai arī tāda kārdināšana, kur
Dievs arī var... Mēs zinām, un svētiem rakstiem Dievs nevienu nekārdina, jo ļauniem kārdinājumiem viņš ir nepieejams. Ik vienu kārdina viņa paša kārība. Būtībā mēs lūdzam, neļauj mums ieiet tik tālu. Jā, pasargi mūsu. Nu, protams, ka tā vārda izteiksim ir, nu, viņa varbūt ir tā ļoti, ļoti vienkārša. Jā, saka, nu, neieved mani. Neieved mūsu kārdināšanā, mēs lūdzam tādā ziņā, ka Dievs mūs kaut kur vestu tajā visā. Bet lai mēs neaizējam tik tālu, ka krītam, kādā, kā saka Luters, izmismā un neticībā vai citā lielā grēkā un kaunā. Jā, tas ir tā varētu teikt, nu, kur Dievs jau mūs vada cauri šai pasaulē kaut kādā veidā, bet, nu, lai viņš, nu, tur, ja mēs ejam, nu, tad, lai viņš mūs neļauj tur iet.
A kā tas orģinālā valodā, tas vārds?
Nu, tā, viņš jau diezgan precīzi, tas kā vārds, jo viņš jau tā nos precīzi, neieved mūs kārdināšanā, tas ir mēsenekies, ja mēs vispēras, un tas tā arī būtu tūkonis, jā. Ņi viģinās līskušieņi krīviem, jā.
Nu, bet ņi viģin, tas bišķi savādās, tomēr, skan.
Neveģi, neieved. Nu, tas pats
apmēram. Tas ir neved. Neved.
Nē, neieved. Neveģi.
Neieved.
Neieved, jā, neveģinās. Es neveģi, bet neveģi.
Bet,
nu, neveģi.
Bet, sīnti, kas Dievs teiks man cieti.
Nu, tur, kur ir kāds īpaši Dieva nolūks, nu, parasti piemiņa faraonu, vai ne?
Nu, jā. Cietinu.
Bet, ja mēs lasīsim uzmanīgi to stāstu par faraonu, tad, nu, Dievs jau kādā veidā apcietina. Nu, kādā veidā, piemēram, jūs, Jāni, sasaldējat ūdeni?
Tagad tas veidot.
Bet visi šie veidi ir vēst to, ka jūs ļaujiet viņam sasaldēt. Jūs jau pats viņu nesaldējat, jūs jau nesakat salvecis. Jūs ieliekat dažādos veidos, ļaujat tam notikt, kam jānotiek tajos apstākļos.
Nē, man iešu jāsirīt.
Nu jā, protams, bet ļaujat tam notikt tajos apstākļos, tas notikt. Tieši tāpat arī Dievs apcietina. Ne jau tā, ka viņš ielēja faraona sirdī kādu cietinātāju īpaši, kur faraons ļoti gribētu būt labs. Un Dievs saka, nekā, tam nebūs tu labs es tev. Bet, kur vienkārši, ja mēs saprotam, ka Dievs ir tas, kas to grēcinieku sirdi atmaidzina, un kur faraons vairākas reizes jau tā kā lūdza Mozu, un tā kā apžēlojas, es būšu labiņais, bet tad apcietināja savu sirdi. Mēs lasām trīs reizes, bet faraons atkal apcietināja savu sirdi. Nu, tā beigās, nu, Dievs arī atstāja tai sirdī iet viņas ceļu. Un tā bija tā apcietināšana. Tas bija tas pats, kā Jānis sasaldē ūdeni. Ja? Viņš viņu noliek augstā vietā un atstāja. Viņš jau nav tā, kaut kā vēl tur darbojas uz to ūdeni, lai viņu sasaldē.
Lai viņš pareizi sasaldē.
Jā. Bet, nu, es gribēju tā ļoti vienkāršā veidā to skatīt. Jā.
Ja vienkārši ūdens, tad jau vienkārši ūdens sāldē, tad tur būs parādīsies burbuļi visādāk, un tā tālāk.
Tas, ka mēs drusku tur varam kaut ko ietekmēt, es gribēju tikai šo te daļu parādīt. Proti, ka tā grēcinieka sirds pati paliek cieta, ja Dievs nenovērš šo te cietību, un ka viņš trīs reiz novērsa tā faraona sirds cietību, un ļauj viņam tā kā atmaikt, un tā kā apdomāties, un izbīties. Nu, tur bija trīs reiz, pēc tam, tur teica, un tad Dievs apcietināja viņu sirdi. Tad pēc tam viņš sacīs, ka viņš
apcietināja.
Pirmās trīs reizes faraons pats apcietināja savu sirdi. Un tad Dievs pateica, nu labi, faraon, tā arī kā gribi.
Es tev palīdzēju.
Nē, es tev vairs nepalīdzēju, pareizāk sakot. Jā.
Salsti pats.
Salsti pats, jā. Ja, nu tu gribi, tur salt. Tad
trīs
salt.
Reizes viņš tur veidās kristāls un burbuļs.
Nu jā, tas ir, es negribētu viens pret vienu to, kā saka, salikt kopā, bet... Bet, nu, apmēram tādā ziņā to ilustrāciju lietoju. Nu jā, tad nākamreiz mēs runājam par, atkal par labajiem darbiem. Mums jau bija atkal par labajiem darbiem, kā es teicu, te dažas lietas tā kā pastāvīgi, arī, nu, tā nepastāvīgi, bet vairākas reizes tiek skatītas, jā. Nu, ko?
Jealousy.